late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land before the longest time, lady.
I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know?
Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local raid. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drank all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth.
I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και έχω τη χαρά να ξανασυναντάω μετά από λίγο καιρό ραδιοφωνικά έναν συνάδελφο για τον οποίο γνωρίζετε το σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη μου, και ιδιαιτέρως θα μείνω στην εκτίμηση, γιατί εκτιμώ ιδιαιτέρως όχι μόνο το ρεπορτάζ του, αλλά και την αναλυτική του ικανότητα, που εν ώψη εκλογών θα είναι πολύ χρήσιμη για όλους μας. Καλημέρα, Αντώνη Δελατόλα.
Πού σε βρε, Νίκο, χάθηκες. Εγώ νομίζω ότι θα κολλήσεις το καλοκαίρι με τα Χριστούγεννα. Επιτέλους, σε βρίσκω.
Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα.
Πού είσαι, Νίκο, πού είσαι,
δεν
εδώ.
Δεν υπάρχει,
εδώ.
Δεν υπάρχει. Μιλάμε για τον τύπο, ο οποίος όταν πηγαίνει στην Τίνο, κάνουμε τάμα στην Παναγία να γυρίσει πίσω.
Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
Το ξέρω. Αυτή η έκπληξη έχει δημιουργήσει αίσθηση. Τόσο νωρίς το Σεπτέμβρη.
Τόσο νωρίς.
Και με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς.
Και πριν να ανοίξουν τα σχολεία.
Εγκατέλειψες. Εγκατέλειψες την Τίνο σου, την πατρίδα σου, για να έρθεις στην πρωτεύουσα.
Γεμάτος ευλογία. Και είμαι έτοιμος όλα αυτιά.
Λοιπόν, Αντώνιο, πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα? Πώς είδες την έκθεση, πώς είδες τις πρώτες κόντρες? Μιλώ και για την κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα, αλλά και για την κόντρα με Σαμαρά επίσης.
Άκουσα πριν που αναφέρθηκε σε αυτό. Κοίτα, μετά τη ΔΕΘ, μετά από κάθε ΔΕΘ, πρέπει κανείς να αναλύει, αν μπορεί, ότι νομίζει τι αποτύπωμα αφήνει. Στην οικονομία, ο Μητσοτάκης άφησε ένα αποτύπωμα απλωμένο πρόγραμμα, προεκλογικά και στοχευμένο. Να σου πω την αλήθεια, έλειπε, το έχουμε ζήσει εμείς παλιότερα, κάτι εντυπωσιακό στην οικονομία που θα έκανε μπαμ. Και πάνω σε αυτό θα πήγαινε ένας κόσμος και θα πει: α, έκανε αυτό, 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, λέω τώρα εγώ.
Ένα κεντρικό εμβληματικό μέτρο.
Εμβληματικό. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν έλειπε. Κατά τα άλλα ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά κάποιους, κάποιους μετά,
Αρκετούς αφορά, αρκετούς.
Αρκετούς, ναι, ναι, ναι.
Αρκετούς αφορά.
Κάποιους μετά το 27, εμπαρκώσει ναι. αριστοτεχνικά δομημένο, θα έλεγα, ήταν αυτό. Αυτό είναι το ένα και νομίζω θα μας δοθεί δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι...
Και πάντως έδωσε περισσότερα από όσα περιμέναμε.
Βεβαίως.
Περιμέναμε 1,6, 1,7 και έδωσε 2,2.
Θα σου θυμίσω Please. Που δεν χρειάζεται, για όποιους ακροατές μας χρειάζεται, ότι το 99 ο Σιμίτης έδωσε πολύ μεγάλο πακέτο και εκλέχτηκε. Στο 20, γιατί ο Καραμάλης ήταν στο Μαγκανάρι και έκανε διακοπές 2 μήνες. Το 2003 έδωσε διπλάσιο και ήρθε...
Ήταν σε γραμμή Δελατόλα ο Καραμάλης, ήταν σε γραμμή Δελατόλα.
Και το 2003 έδωσε διπλάσιο ο Σιμίτης και έχασε γιατί είχε έρθει εδώ το Καραμάλη. Άρα αυτό κρίνεται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, το οποίο είναι κάπως καλύτερα ευνοϊκό αυτή τη φορά για τον Μητσοτάκη. Γιατί είναι ευνοϊκό, γιατί η αντιπολίτευση έχει τα θέματά της. Θα δούμε πώς θα πάνε και εκλογικά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Δεν απειλείται προφανώς. Και πρέπει να πω, Νίκο, αγαπημένε, ότι έκανε 3 πολιτικούς εκβιασμούς, ή για να μην ακούγεται αυτή η λέξη που δεν είναι σωστή, άσκησε 3 πιέσεις. Πρώτο στην κοινωνία. Εγώ έχω αυτά να δώσω.
Αντώνη μου, έχεις δει ποτέ εν ενεργεία πολιτικό αρχηγό ή πρωθυπουργό να κερδίζει εκλογές χωρίς να θέσει δίλημα?
Δίληματα. Ναι, 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 ναι.
Ο Σιμίτης ήταν μέτρ σε αυτό.
Μέτρ. Και σωστά βγάζω τη λέξη εκβιασμός και έθεσε 3 διλήμματα. Πρώτα στην κοινωνία. Σου λέει, εγώ αυτά μπορώ να δώσω. Δεν θέλω να χαλάσω το μείγμα, γιατί κινδυνεύει η χώρα αν δώσω παραπάνω. Η αντιπολίτευση υπερθεματίζει, γιατί ξέρετε να τα δώσει. Ας μείνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, την επόμενη μέρα εγώ μπορώ να δώσω αυτά. Ψηφίστε με για να συνεχίσω. Το λέω επιγραμματικά. Το δεύτερο δίλημα, και θα έλεγα εδώ τη λέξη πίεση, έχει μια σημασία, δεν είναι ακριβώς δίλημα, είναι προς την αντιπολίτευση. Προσπαθεί να χρεώσει από τώρα στην αντιπολίτευση μια λογική αστάθειας που μπορεί να επικρατήσει από το αποτέλεσμα. Λέει, εγώ είμαι πρώτος, εγώ θα ζητήσω συνεργασία, εσείς δεν θέλετε, άρα εσείς φταίτε για την αστάθεια. Αυτό όμως...
Ενώ θέλουν, τους κακολογεί δηλαδή?
Όχι, λένε ότι δεν θέλετε εσείς, δεν θέλετε. Τώρα, πού απευθύνεται?
Στο Πασόκ, κυρίως. Κυρίως στο Πασόκ.
Στο όλον ή στο μισό? Εάν ο Ανδρουλάκης έχει θέματα μετά τις εκλογές, θα δούμε.
Αλλά ότι μπορεί να υπάρξει θέμα διάσπασης του Πασόκ μετά τις εκλογές?
Εγώ λέω, αν ο Ανδρουλάκης δεν έχει καλό εκλογικό αποτέλεσμα, όλα είναι πιθανά. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Ελέγχει τα πράγματα, αλλά η εθνική κάλπη έχει πάντα τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις, αν από αυτή προκύπτουν συμπεράσματα. Η δεύτερη απέθυση που δεν την ονοματίζει μπορεί να είναι ο Βελόπουλος. Ας το κρατήσουμε αυτό. Και νομίζω το τρίτο.
Τον οποίο όμως τον άκουσα πολύ επιθετικό στην κριτική του για τη Θεσσαλονίκη.
Ποιον?
Το Βελόπουλο.
Ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Η τρίτη πίεση που ασκεί, αυτό φάνηκε, δεν φάνηκε, αλλά το έκανε με έναν τρόπο πολύ καλυμμένο ο Μητσοτάκης, είναι στην εσωκομματική αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν είναι καλό. Δηλαδή να σηκωθούν 20-30 βουλευτές να εκλεγμένοι, να πει, πρόεδρε, ωραία, εσύ τιμήσαμε, βγήκες πρώτος, αλλά αφού δεν γίνεται να γίνει κυβέρνηση, φύγε, να έρθει ένας άλλος. Απευθύνθηκε και σε αυτούς λέγοντας ότι ο πρόεδρος εκλέγεται από το συνέδριο και είναι και πρωθυπουργός. Άρα ορέξεις περί...
Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι.
Από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το συνέδριο.
Όχι.
Βάση την απόφαση του τελευταίου συνεδρίου, αν η κοινοβουλευτική ομάδα εκλέξει πρωθυπουργό, αυτός είναι και πρόεδρος του κόμματος όσο είναι πρωθυπουργός.
Δεν το είπε ανάποδα. Νομίζω είπε... Το συνέδριο έχουμε
θα
αποφασίσει.
Θα καλέσω στα θέματα που αφορούν το καταστατικό της κεντροδεξιάς να με θεωρήσεις εγκυρότερο εσού.
Το σε θεωρώ, κρατάω ένα αστεράκι για αύριο, τώρα το ψάξω λίγο παραπάνω.
Το έχει πρώτο θέμα η εστία, σήμερα μπες να το διαβάσεις.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα οι αφισβητήσεις έριξε και ένα στους αφισβητείες, τους πιθανούς, που δεν τους βλέπω και πολύ ωρεξά τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, θα δούμε τι θα γίνει μετά το αποτέλεσμα. Συμπέρασμα.
Λοιπόν, σου διαβάζω τον τίτλο από την Εστία. Λέει, mm-hmm. στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο mm-hmm. και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής, αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Τους είπε δηλαδή, ελάτε στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα την έχω εκλέξει εγώ, mm-hmm. να με αμφισβητήσετε.
Θα το ξαναδώ, το άκουσα. Τώρα, νομίζω λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης πάει σε μια εκλογική αναμέτρηση στις 8 μήνες και να προσθέσω μια πληροφορία εδώ, νομίζω ότι δεν θα διαψευστούμε στην εκπομπή. Θα κάνει εκλογές όταν κλείσει και ο Μάιος. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Θα εξαντλήσει όλο το περιθώριο.
Αυτό το θεωρώ πολύ πιθανό, διότι θα μπορούσε έτσι να συνδέσει πολύ πιο έντονα την εκλογική αναμέτρηση με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να έχει μία
κάλπη. Που ακολουθεί σε ένα μήνα.
Ναι, και θα θέλει να έχει μία
αναμέτρηση. Και να λειτουργήσει έτσι πιεστικά. Αυτό που εσύ λες πολιτικός εκβιασμός, και θα συμφωνήσω κι εγώ ότι είναι ένα εκβιαστικό δίλημα.
Ναι, ναι.
Ότι ένα μήνα πριν την Προεδρία, ελάτε να εκλέξετε Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και, να, πριν αρχίσει
και δεν
το
έχετε δεύτερη κάλπη. Δεν
και
έχετε
πριν
δεύτερη
ξαναρχίσει κάλπη. Αρχίσει το καλοκαίρι και σας ξαναφέρνω πίσω όσους θέλετε να έρθετε μια εβδομάδα, οι εργαζόμενοι, ακριβώς, ο κόσμος, οι επιχειρήσεις κλπ. Νομίζω αυτά είναι τα συμπεράσματα. Έκανε εντύπωση, το άκουσα, σήμερα το μάζεψες εσύ, το έκανες πιο κατανοητό. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η απάντηση Σαμαρά ως προς την οξύτητά της.
Ήταν οξύτερος από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη.
Με όλους μαζί να τους βάλεις.
Όλους μαζί να τους βάλεις. Πραγματικά πολύ οξύς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Κοίταξε, να κλείσουμε το εισαγωγικό μας πριν περάσουμε στους καλεσμένους με μια εκτίμηση.
Δεν βρήκε τίποτα καλό στη Νέα Δημοκρατία.
Τίποτα. Ναι. Και όπως σωστά είπες, πριν λίγο καιρό ήταν και ενταγμένος. Εδώ υπήρχαν δύο απόψεις. Η πιο επικίνδυνη για τη Νέα Δημοκρατία άποψη εκφράστηκε από τον Σκορδά, ο οποίος τι είπε, ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ότι βρε παιδί μου, όλοι δεξί είμαστε, απλώς εμείς έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις σοβαρές, ελάτε μαζί κλπ. Αυτό ήταν δύσκολο αντιμετωπίσιμο. Άρα η Νέα Δημοκρατία, όπως το είπες, πάει σε μια πολύ επιθετική τακτική απέναντι στον Σαμαρά.
Ναι, ναι. Τεχνογνωσία, λέει. Έχει τεχνογνωσία στο να μας καταστρέφει.
Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό βολεύει τον Σαμαρά σε έναν βαθμό.
Δεν είμαι σίγουρος.
Πρόχειρα το λέω εγώ.
Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος.
Δεν βολεύει κανένας τους. Ούτε τον ένα.
Κανέναν δεν βολεύει.
Ναι,
κατά τη γνώμη μου.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Αλλά σίγουρα δεν βολεύει τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα ήθελε πιο χαλαρά πράγματα, ώστε να μπορέσει να τραβήξει ένα δεξιό ακροατήριο.
Ναι, θα δεχτεί και πίεση.
Με το επιχείρημα ότι μετά τις εκλογές θα συνεργαστώ και θα τους ξαναφέρω στον ίσιο δρόμο. Ενώ ο Μητσοτάκης του το κόψε αυτό. Του είπε μαζί σου δεν συνεργάζομαι. Τέλος.
Τώρα, τελειώνοντας να πω το εξής, ότι ο Μητσοτάκης τρυφογυρίζει γύρω στο 30%. Θεωρώ ότι δεν το έχει ακόμα, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Θα εξαρτηθεί, αν το πιάσει και είναι και συν, που έχει μια μεγάλη δυνατότητα, από δύο πράγματα. Το ένα είναι η ακρίβεια, που δεν θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει.
Για την οποία δεν είπε κάτι.
Δεν είπε κάτι.
Έχει πάει στην τακτική που ο ίδιος είχε επιλέξει. Ενισχύουμε τα εισοδήματα, αλλά ο κόσμος νιώθει την ανάγκη να δει και κινήσεις κατά της εσχροκέρδης.
Ναι, γιατί αν ισχύει το εισόδημα και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ με ένα 50 ευρώ, παίρνει 5 πράγματα, πάει το εισόδημα.
Ναι, σύνσης. Σου λέει ενισχύω το εισόδημα παραπάνω από ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Όμως ο κόσμος περιμένει, και για λόγους που έχουν να κάνουν με το πολιτικό σήμα που δίνει ο Πρωθυπουργός, περιμένει να ακούσει πώς θα αντιμετωπίσεις και την ακρίβεια, όχι μόνο πώς θα ενισχύσεις τα εισοδήματα.
Το δεύτερο κριτήριο που είναι σημαντικό για το πώς θα πάει ο Μητσοτάκης προς τις εκλογές ως προς το ποσοστό, που εξαρτώνται και τα μετεκλογικά σενάρια, ανάμεσα σε πολλά, είναι ο Σαμαράς. Εάν ο Σαμαράς πάει μέχρι το 5, τα πράγματα είναι οριακά για το Μητσοτάκη. Αν το περάσει, δεν το εκτιμώ σήμερα, τώρα θα δούμε στο μέλλον, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
Θα δούμε τις δημοσκοπήσεις αφού ιδρύσει το κόμμα.
Πώς θα εξελιχθούν στην πορεία. Αυτά τα δύο κριτήρια, ένα καθαρά οικονομικό και ένα πολιτικό κριτήριο.
Πάντως εγώ είπα και κάτι που θέλω να ρωτήσω και τη δική σου γνώμη, Αντώνη. Mm-hmm. Είπα ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να καταργηθεί αυτό το νυφοπάζαρο της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να επιστρέψει η έκθεση στην πραγματική της διάσταση και ουσία, και τα προγράμματα των κομμάτων να έρχονται στη Βουλή με αντιπαράθεση των αρχηγών. Να μπορεί δηλαδή επιτόπου ένας αρχηγός να ρωτήσει τον άλλον πού θα βρεις τα λεφτά, με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό, γιατί προτείνεις αυτό το μέτρο και όχι το άλλο. Και παράλληλα να φτάνουν στη Βουλή οι εισηγήσεις τους αφού περάσουν από ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα διαβεβαιώνει ότι είναι εφικτά αυτά που προτείνουν οικονομικά.
Εν πάση περιπτώσει, να πω τη γνώμη μου σε αυτό. Αν θέλουν να κάνουν αυτό, ας το κάνουν στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον με τρία debate.
Ωραία, ας το κάνουν εκεί.
Ναι,
δεν έχω αντίρρηση.
Αυτό που είναι τώρα, καθένας λέει το δικό του ποίημα με την καλή την κακή έννοια και πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να πω για την αγαπημένη σου πόλη, όπως το λες, το εξής. Αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις υπάρχει κόσμο, τραπέζια, αυτά δεν αλλάζουν, δεν είναι και το κακό. Η ίδια η έκθεση με αφορμή και τον εξυγχρονισμό της, το νέο πεδίο, το χωροταξικό που θα φτιάξουν, πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής. Δεν μπορεί να είναι έκθεση των δημοσίων οργανισμών και των εταιριών.
Ακριβώς. Το μόνο καλό που βγήκε για τη Θεσσαλονίκη από αυτή την γιορτή είναι ότι τελείωσε το μετρό, επιτέλους.
Ναι. Ρώτησα τελείωσε το μετρό. Που είπαν ότι ανακούφισε αρκετά και επίσης μου είπαν, να το πω για τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, ότι έχει βολτηθεί πολύ η κυκλοφορία στην πόλη, επειδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μία λέει εξαιρετική διοικήτρια που είναι στην τροχέα, με συνεργασία του Δήμου, έχουν σηκώσει όλα τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα παράνομα που ήταν στις κεντρικές αρτηρίες και δημιουργήσαν πρόβλημα. Πράγματι, για πρώτη φορά, είχα να πάω καιρό βέβαια, βλέπω τη Θεσσαλονίκη με καλύτερη κίνηση, που προφανώς βοήθησε το μετρό σε αυτή την κατεύθυνση.
Παναγιώτη, που ζητάς να πούμε για τον Κουμπαρά, είπα εγώ ήδη ότι είναι θετικό το μέτρο του Κουμπαρά, αλλά θα προτιμούσα να τους αφορά όλους και όχι μόνο αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν 100 ευρώ το μήνα για το παιδί τους. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια, γρήγορες και ουσιαστικές, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε λίγο, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, Διονύσης Τεμπονέρας, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν οι πόντοι, οι εκτόσεις και οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε κατάστημα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό δίκτυο της ΑΝΑΚΕΜ, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης. ΑΝΑΚΕΜ. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Και έρχεται και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το πρώτο βιβλίο μιας νέας σειράς, καταπληκτικής σειράς βιβλίων, με τίτλο «Ιστορίες φόνων». Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί Food and Travel, το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Τεμπονέρα, έχει αρχίσει μια κουβέντα και πάντα τη βλέπουμε μπροστά μας για αυτή την περιβόητη ιστορία. Κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είδα κάποια στιγμή τον πρόεδρό σας εκεί στην Θεσσαλονίκη στο δρόμο και το ρώτησα τι γίνεται αυτά τα δισεκατομμύρια που είπες ότι θα φτάσει το πρόγραμμα 12 κλπ. Και μου έκανε μια παρατήρηση ότι αυτά είναι κοστολογημένα με στοιχεία από το Μπιτσιλί, από την ΑΔΑΕ και από το λογιστήριο κάπου. Είναι πράγματι ή μπαίνει η Νέα Δημοκρατία σε μια αποδόμηση πριν καν το παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμά σας?
Κύριε Δελατόλα, πριν από ένα μήνα, όταν παρουσιάσαμε πολύ λιγότερα μέτρα, τις 5 βασικές αιχμές, ο κύριος Κοντογιώργης βγήκε και μας είπε ότι το πρόγραμμα στοιχίζει 18 δισεκατομμύρια. Τώρα φαίνεται ότι επειδή είναι η περίοδος των εκτόσεων, η κοστολόγηση έχει πέσει στα 13 δισεκατομμύρια. Από το κόμμα που σχεδίαζε το 2009 με τον κύριο Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά τότε, πάνω σε μια χαρτοπετσέτα λαδωμένη μάλιστα, οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Από το κόμμα που ξέχασε να...
Αν ήταν λαδωμένη σημαίνει ότι η οικονομία πήγαινε καλά.
Ναι, ναι, εξαιρετικά, έχετε δίκιο. Από το κόμμα λοιπόν το οποίο ξέχασε να καταγράψει ένα έλλειμμα γύρω στο 15%, τώρα μας παραδίδει μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας, θα πει τι άλλο επιθέσουμε να πω ότι έχει μια αντίφαση. Αλλά για να βγήξει η συζήτηση αυτή, εμείς από την αρχή είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε το πρόγραμμά μας για κοστολόγηση στο Ελληνικό Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Οπότε εκεί καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως να πάει τις παροχές τις οποίες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Τι έχουμε πει εμείς συγκεκριμένα? Έχουμε πει ότι τα επόμενα χρόνια, με βάση τους δημοσιονομικούς δείκτες που ήδη η κυβέρνηση παρουσίασε, δηλαδή το δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο όλοι παραδεχόμαστε ότι υπάρχει, και είναι περίπου 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Με μια επιπλέον έσοδο, είναι πλέον έσοδο, τάξη των 2 δισεκατομμυρίων από ανακατανομή των φόρων, προσέξτε, όχι από περισσότερους φόρους, αλλά από δικαιότερους φόρους, υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει χώρος κοντά στα 7,5 δισεκατομμύρια. Εκεί μέσα λοιπόν έχουμε παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής που συνοψίζεται στο τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο», γιατί ναι, πράγματι για πρώτη φορά από σκοπιά προοδευτική πρέπει να μιλήσει αριστερά για το πώς μπορεί να παράξει και σε ποια κατεύθυνση πλούτο, πώς μπορεί βεβαίως να μοιράσει δικαιότερα τον υφιστάμενο πλούτο, αλλά βεβαίως και πώς μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός τι έκανε στη ΔΕΔ, ουσιαστικά μας είπε ότι θα μας σώσει και μας υποσχέθηκε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μας σώσει από τον κύριο Μητσοτάκη. Έδωσε υποσχετικές για το μέλλον, αγνοώντας, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, τι συμβαίνει με την ακρίβεια, την εξωκέρδεια, τα καρτέλ. Έκανε πως αυτά δεν υπάρχουν. Ενώ παρέλειψε το πιο σημαντικό, να δώσει ένα συγκεκριμένο όραμα, ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, για το τι θα διαδεχτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πώς θα ενισχύσουμε βιομηχανία, τεχνολογία, καινοτομία, εξαγωγές και παραγωγικότητα, πώς θα χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα. Εμείς λοιπόν τι κάναμε.
Να ακούσουμε και βάλουμε το επιτελείο το μεσημέρι που θα κάνει η εξειδίκευση, ίσως απαντηθούν κάποια.
Κύριε Δηλαδή, τι περιμένετε, να ακούσετε τα 8 ευρώ τα οποία δίνει στους συνταξιούχους επιπλέον με βάση το επίδομα 400 ευρώ, τα 40 ευρώ του δημοσίου υπαλλήλου από το Δεκέμβριο του 2027, τους επαγγελματίες του οποίου δεν του είχε τάξει τεκμήρια, διατηρεί το βασικό κορμό των τεκμηρίων και από εκεί και πέρα παραπέμπει μετά το 28, αν είναι δυνατόν, μετά το 28 τη όποια φοροελαφρύνση, δικαίως διαμαρτύρονται και τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να πω δηλαδή εδώ ακριβώς για να συνοψίσω ότι εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο για το αύριο, για το πώς μπορεί να υπάρξει μια νέα εθνική βιομηχανική πολιτική, για το πώς μπορεί να υπάρχει ψηφιακή αδειοδότηση, πώς μπορούμε να έχουμε σταθερές τιμές ενέργειας και ρεύματος, πώς μπορούμε να έχουμε σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες, πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε. Ναι, βεβαίως χρειάζεται και αυτό. Τη μισθωτή εργασία, διότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Και αντί αυτού,
κύριε Τεμπονέρα,
σε ένα σχέδιο το οποίο μάλλον δεν οδηγεί πουθενά.
Δώστε μας μία πιο αναλυτική απάντηση και πρακτική απάντηση στο πώς θα λειτουργήσει αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος στον οποίο αναφέρεται η Ελλάς και πείτε μας αν έχει ισχύ σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο η ανησυχία που διατυπώθηκε και από αρκετές εφημερίδες τις τελευταίες μέρες για το ενδεχόμενο να ανοίξουν θηρίδες.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι αστειότητες, πρέπει να σας πω. Παλιότερα μας
δώστε
λέγανε
μας την απάντησή σας αναλυτικά.
Ναι, βεβαίως. Από το εξής λοιπόν. Παλιότερα μας λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια. Τώρα μας λένε ότι θα έρθει η συμπαράταξη να μπει με στις θηρίδες και να πάρει τα βραχιόλια των πολιτών. Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
Καλά, έλεγα το στέλεχό σας τα είπε, δεν τα πάμε εμείς αυτά.
Ναι.
Κάποιος κύριος Παπάς, ο οποίος είπε για κολλιά και τελικά.
Αναπληρωτής τομέαρχης οικονομικών.
Λέω λοιπόν ποια είναι η θέση της Ελλάδας για να σταματήσει η συζήτηση αυτή. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι υπάρχει μια διεθνή
συζήτηση. Πείτε το και στον να ακούει, ελπίζω να ακούει και ο τομέαρχης σας ο Αλμόδης.
Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια διεθνή συζήτηση για το πώς πράγματι πρέπει να αμβληθούν οι έντονες κοινωνικές ανισότητες. Προφανώς εμείς δεν περιλάβαμε στην κοστολόγηση του προγράμματός μας αυτό το οποίο ονομάζουμε πατριωτική εισφορά, διότι πράγματι αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί, θα πρέπει να προηγηθούν σύνδετες διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν να δούμε ακριβώς τον αριθμό, τα ποσά, τη διαδικασία μέσω της συγκρότησης ενός περιουσιολογίου. Αυτό προφανώς δεν περιλαμβάνεται στα 7,5 δισεκατομμύρια που σας ανέφερα προηγουμένως.
Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι στο λογαριασμό των παραχών
όχι,
αυτό.
Όχι. Ακριβώς επειδή χρειάζεται να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, η κινητή και ακίνητη περιουσία η οποία πρέπει να καταγραφεί μέσω ενός περιουσιολογίου, πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά ξέρετε, είναι τραγωδία για τη χώρα αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε, για παράδειγμα, αναλυτικά τα εισοδήματα των μισθωτών των συνταξιούχων και ορισμένοι με ομόλογα, με μετοχές, με μεγάλες καταθέσεις, να παραμένουν στο απειρόβλητο. Άρα λοιπόν τι λέμε, για λόγους κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης, πράγματι, εκείνοι οι οποίοι ποιοι, οι υπερπλούσιοι, οι πολυεκατομμυριούχοι, να το πω διαφορετικά, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, την Νορβηγία, την Ισπανία, την Ελβετία, θα πρέπει να επομισθούν, όπως ορίζει και το Ελληνικό Σύνταγμα, βάρη ανάλογα με δυνατότητές του. Φανώς, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι στην προμετωπίδα των επιχειρημάτων και των σχεδιασμών των οποίων έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί ούτε η μικρομεσαία τάξη, ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα στις θηρίδες αντικείμενα τα οποία είναι κοιμήλια ή οτιδήποτε άλλο. Άρα για να λήξει η συζήτηση αυτή, νομίζω ότι σας περιέγραψα περίπου τη διαδικασία που θα γίνει, προφανώς μέσω του περιουσιολογίου.
Τώρα, θα μας δοθεί η ευκαιρία ξανά να τα πούμε πιο αναλυτικά, αλλά θέλω να τελειώσουμε με μια πολιτική ερώτηση. Αυτή η κυβέρνηση των ετοιμένων που είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο το είπε και με μια διάθεση λίγου χλεβασμού, καλή τύχη, Συνταγματικά είναι επιτρεπτό. Αν δεν ήταν, δεν θα έδινε ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο τρίτο κόμμα διαβούλευση για σχηματισμό. Έτσι, άμα βγαίνουν τα κουτιά, στη Βουλή πρέπει να βγουν τα κουτιά. Άρα δεν είναι και απολύτως θεσμικό αυτό που ο Πρωθυπουργός. Να ρωτήσω όμως, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Και για να καταλάβουν όσοι ακροατές δεν έχουν δώσει προσοχή, είναι να πάρει η Νέα Δημοκρατία πολύ χαμηλό ποσοστό και είναι κοντά η Ελλάς το δικό σας κόμμα, μπορεί να γίνει μια σύμπραξη με τα άλλα. Είναι εφικτό ή είναι να είχαμε να λέγαμε?
Πρώτον, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές όσον αφορά το σενάριο αυτό. Από εκεί πέρα, εμείς τι λέμε? Εμείς σε ένα κόμμα 90 ημερών φιλοδοξούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο ανατροπής σε ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών, όπου εκεί οι συσχετισμοί, αλλά βεβαίως και η πόλωση, η οποία μοιραία θα επέλθει, μπορεί να δημιουργήσει τελείως διαφορετικά δεδομένα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι είμαστε καθαροί. Αυτά είναι σενάρια τα οποία, εντάξει, επιτρέψτε μου να πω, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Τώρα, αν κάποιος ξέρει στοιχειοδός μαθηματικά, καταλαβαίνει ότι χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά εμείς αγωνιζόμαστε και θέλουμε να επιτύχουμε τη λεγόμενη αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να είναι στην αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζη Νικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Κυρανάκη, εκ της θέσεώς σας, ας αρχίσουμε από τα πολιτικά. Εξάλλου είχαμε και την συνέντευξη κατά κύριο λόγο πολιτικού περιεχομένου, όπως συνήθως γίνεται στη Θεσσαλονίκη, του Πρωθυπουργού. Εσείς, θυμάμαι καλά, είχατε αφήσει την εντύπωση ή εμείς την αποκομίσαμε ότι θα είχατε και μια πρωτοβουλία για τον κύριο Σαμαρά όταν λάβατε γραμματέας. Οι σχέσεις σας είναι καλές, προσωπικές τουλάχιστον, ή ήταν. Είδαμε όμως πολύ μεγάλη ένταση. Κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, οφείλω να πω, το σχολίασε ο Νίκος με πολύ καλό τρόπο, σωστό, και το απέδωσε. Πού θα πάει αυτό? Μιλάμε για μεγάλη ένταση.
Κοιτάξτε, έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση ο Πρωθυπουργός για τα όσα ρωτήθηκε, όσο όφιλε. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δοθεί συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει.
Τι να δοθεί συνέχεια εδώ? Ο κύριος Σαμαράς, κύριε Κυρανάκη, γραμματέα, έκανε χθες μια τόσο σκληρή δήλωση κατά της Νέας Δημοκρατίας. Σας κατηγόρησε για όλα. Δεν θεωρεί σε τίποτα ότι έχετε προσφέρει κάτι θετικό. Η δήλωσή του ήταν σκληρότερη από αυτές που έχουν κάνει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εσείς λέτε να το αφήσουμε πίσω και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε?
Διαφωνώ με αυτή την κριτική, διαφωνώ με αυτή τη στάση. Θεωρώ ότι αδικεί την προσπάθεια όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά αδικεί όλους τους νεοδημοκράτες, έτσι, τους συναδέλφους βουλευτές, τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον απλό νεοδημοκράτη, ο οποίος έχει στηρίξει την παράταξη στα δύσκολα και στα εύκολα. Την έχει στηρίξει ακόμα και όταν χάσαμε εκλογές, ακόμα και όταν ψηφίζαμε αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά, ακόμα και όταν ήμασταν σε μια εποχή που ο κόσμος έξω έβραζε, και τη στηρίζει και τώρα που η χώρα πάει πολύ καλύτερα και γίνεται πιο ισχυρή. Από εκεί πέρα, ακόμα Σαμαρά δεν υπάρχει, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν έπρεπε η ομιλία του Πρωθυπουργού να έχει, να περιλαμβάνει και κάποια πράγματα σε σχέση με την ακρίβεια, με τις πολύ υψηλές τιμές στο ράφι? Θέλω να πω, περιελάμβανε μέτρα στήριξης του εισοδήματος, αλλά δεν ακούσαμε κάτι, κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ιδίως της εσχροκέρδειας.
Η καλύτερη αντιμετώπιση της ακρίβειας και το μεγαλύτερο πλήγμα στο κύμα ακρίβειας είναι η αύξηση μισθών και εισοδημάτων. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ήταν θεωρητικά αυτά τα οποία ακούστηκαν, ήταν πρακτικά, κοστολογημένα και τοποθετημένα στον χρόνο ακριβώς όπως μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν ένα επίδομα, ένα μπόνους στο τέλος της χρονιάς 500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι αντιστοίχως θα έχουν μια μεγάλη αύξηση σε αυτή τη σταθερή ενίσχυση στο τέλος της χρονιάς. Για τους αγρότες έχουμε μηδενισμό φόρο στα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι τρίτεκνοι εξισώθηκαν με τους πολύτεκνους στη μηδενική φορολόγηση. Και συνολικά αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν θεωρώ ότι ανακουφίζουν, ενισχύουν και μας βάζουν σε μια σωστή τροχιά. Το πιο σημαντικό μετά.
Αυτά βάζουν πιο ψηλά τον πύχη για τους εσχροκερδούντες, να αυξήσουν κι άλλο τις τιμές. Θέλω να πω, αν δεν συγκρατηθεί το κύμα της ακρίβειας, όσο και να αυξάνεται τα εισοδήματα, θα τα κατατρώγουν οι επιτίδιοι.
Θεωρώ ότι αν δει κανείς τη συνολική πορεία αύξησης εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την αύξηση, την υπαρτή αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τα εισοδήματα υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το κύμα. Δεν είναι αρκετό, πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε καλύτερα, αλλά σε όλη την Ευρώπη το ίδιο συμβαίνει. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Το πιο σημαντικό μέτρο για μένα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τα όποια προσωρινά επιδόματα. Για μένα είναι επαναστατική η πολιτική η οποία ανακοινώθηκε για τον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί. Θέλω να το πω απλά.
Και σε αυτό, ακούσατε κριτική, ότι αυτό αφορά μόνο εκείνους που μπορούν να βάζουν το κατοστάρικο και όχι όλους.
Όχι. Καλή ιδέα είπαμε, αλλά θα μπορούσε να...
Μόνο τους έχοντες δεν αφορά, γιατί οι έχοντες για τα παιδιά τους έχουν φροντίσει. Αφορά όλους τους άλλους. Εμείς θέλουμε λοιπόν
αυτός
ένα κράτος...
Αυτός που δεν έχει να βάλει το κατοστάρικο...
Εμείς θέλουμε ένα κράτος...
Κάθε μήνα...
Εμείς θέλουμε ένα κράτος δίπλα στην οικογένεια, όχι μόνο τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί με ένα επίδομα και μετά να εξαφανιζόμαστε, αλλά σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Από το μεευτήριο, τον παιδικό σταθμό που έχουμε βάλει τα βάουτσερ, στα σχολεία τα οποία ανακαινίζονται με το Μαριέτα Γιαννάκου, στα πανεπιστήμια τα οποία καθάρισαν από καταλήψεις και προσθέθηκαν τα ιδιωτικά, και στην πρώτη δουλειά η οποία φορολογείται πλέον με 0 ευρώ έως τα 25 του χρόνια. Άρα λοιπόν, θέλω να συνειδητοποιήσουν οι γονείς οι οποίοι μας ακούνε, ότι αν αρχίσουν έναν επενδυτικό λογαριασμό και βάζουν 1 ευρώ, 10 ευρώ, 100 ευρώ, αυτά τα διπλασιάζει το κράτος μέχρι να γίνει το παιδί 18 ετών και τα επενδύει ώστε να έχουν και το κισμό. Άρα το παιδί τους θα ξεκινήσει τη ζωή τους στα 18 του χρόνια με 60.000 ευρώ ή και παραπάνω χρήματα για να ανοίξει την πρώτη του επιχείρηση.
Κανείς δεν λέει ότι δεν κάνει, είναι θετικό αυτό. Είναι
να
θετικό.
Κάνει τα όνειρά του πραγματικό.
Αλλά δεν πρέπει και αυτός που δεν μπορεί να βάλει χρήματα με κάποιο τρόπο να ενισχυθεί. Όταν
κύριε
μιλάμε για πολυτέκνους.
Η οικογένεια που ο μπαμπάς θα βάζει 30 ευρώ το μήνα, η μαμά 30 ευρώ το μήνα και όλη η υπόλοιπη οικογένεια, παππούς, γιαγιά, θείος, άλλα 30-35 ευρώ, δεν έχει να βάλει 100 το μήνα για το παιδί της. Ας μην είμαστε τώρα. Και αν δεν έχει 100, ας βάλει 80. Πάλι θα έχει διπλασιασμό του κεφαλαίου. Υπάρχει Μάλιστα. άλλη επενδυτική κίνηση η οποία να διπλασιάζει το ποσό.
Οι συνταξιούχοι κάτω των 65, με ρωτά εδώ η κυρία Μαρία. Μου έχει στείλει 5 μηνύματα και έχει δίκιο. Μου λέει είμαι 64. Γιατί δεν θα πάρω, μου λέει το.
Πριν πάμε στους συνταξιούχους, θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Κλείνω το θέμα του επενδυτικού λογαριασμού, διότι θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα αλλάξει νοοτροπία στην κοινωνία μας. Οι οικογένειες, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση, θα νοιάζονται να βλέπουν πολιτικές από οποιαδήποτε κυβέρνηση οι οποίες θα ενισχύουν, θα μεγαλώνουν την οικονομία για να φροντίζουν επενδυτικά για το μέλλον των παιδιών τους. Την έχουμε ξεχάσει αυτή την πρακτική στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν εγώ θέλω ο πατέρας, η μητέρα που μας ακούει σήμερα να ξέρει ότι με αυτή την πολιτική του διπλασιάζουμε την επένδυση που κάνει για το παιδί του. Πάμε τώρα στους συνταξιούχους.
Ναι.
Οι συνταξιούχοι καταρχάς από την απόδοση των μέτρων που ανακοινώθηκαν και πέρυσι και τις όποιες ορευτικές ενισχύσεις μαζί με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε το Σάββατο, από φέτος θα έχουν μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση. Νομίζω ότι είναι κάτι δίκαιο. Οι συνταξιούχοι δέχτηκαν πολύ μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους από τους νόμους των μνημονίων και ειδικά από τον νόμο Κατρούγκαλου, ειδικά με την προσωπική διαφορά η οποία καταργήθηκε, ειδικά με τις περικοπές σε συντάξεις κυρίας οι οποίες επίσης καταργήθηκαν, ειδικά με τις υπέρογγες εισφορές και τη φορολογία η οποία είχε επιβληθεί, οι οποίες μειώθηκαν. Άρα λοιπόν το διαθέσιμο εισόδημα των παππούδων και των γιαγιάδων μας για να μπορούν να στηρίζουν και αυτή την οικογένειά τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά με τη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, μου έκανε εντύπωση, είδα μία ανάρτηση.
Το ερώτημά μου δεν απαντήθηκε.
Και οι αυξήσεις αυτές είναι βιώσιμες.
Συγγνώμη, το ερώτημά μου δεν θα το απαντήσετε. Γιατί μόνο οι άνω των 65?
Γιατί οι άνω των 65 συνταξιούχοι, εννοείται.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε, αυτός είναι.
Γιατί το επίδομα πάει μόνο στους άνω των 65? Με ρωτά εδώ ακροάτρια. Λέει, είμαι 64 ετών και είμαι συνταξιούχος. Γιατί θα χάσω το επίδομα?
Φαντάζομαι, διότι αυτά είναι τα περιθώρια του οικονομικού επιτελείου. Και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε και για τους υπόλοιπους. Αλλά οι συνταξιούχοι είναι κατά βάση άνω των 65. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 65 ετών. Αυτή είναι η συντηρητική πλειοψηφία. Εξηγώ γιατί είναι βιώσιμα τα μέτρα αυτά όμως. Τα μέτρα αυτά είναι βιώσιμα διότι πιο πολλοί κόσμος έχει βρει δουλειά. Αυτοί οι οποίοι σήμερα δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνουν εισφορές, χρηματοδοτούν αυτές τις συντάξεις, χρηματοδοτούν αυτές τις αυξήσεις, χρηματοδοτούν αυτές τις ενισχύσεις. Γι' αυτό είναι βιώσιμα και ρεαλιστικά εφαρμόσιμα αυτά τα μέτρα. Όσο ήμασταν σε μια Ελλάδα με πάνω από 18% και 20% ανεργία, με κόσμο ο οποίος έφυγε στο εξωτερικό ενώ τώρα επιστρέφει, με επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν και επενδύσεις οι οποίες έφευγαν από τη χώρα ενώ τώρα έρχονται και έχουν διπλασιαστεί, με μια οικονομία η οποία όλοι έξω από τη χώρα μας λένε ότι είμαστε μια οικονομία σε άνθηση, πλην της αντιπολίτευσης. Αυτή η οικονομία αποδίδει και μπορεί κάθε χρόνο να επιστρέφει μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτούς που το δημιουργούν.
Κύριε Γραμματέα, είδα μια έκπληξη, μια θετικό εγώ το βρίσκω, μια ανάρτηση του κύριου Γιάννη Μπρατάκου, του Προέδρου του ΕΔΑ, που ήταν και διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε τίποτα για την προκαταβολή φόρου, είπαν για μείωση 5% ετήσια βάση από το φορολογικό έτος του 28, άρα θα πληρωθεί το 29. Αυτή η παγκόσμια πατέντα της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις πριν καν λειτουργήσουν, πριν ξέρουν αν έχουν κέρδος ή αν μπουν μέσα ή κλείσουν, δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει φύγει από τα μέτρα που ισχύουν μέχρι τώρα?
Θυμίζω ότι παραλάβαμε προκαταβολή φόρου στο 100% και για τα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις πήγε στο 55% και τώρα 50%, άρα έχει μειωθεί στο μισό. Και για τα νομικά πρόσωπα από 100% είχε μειωθεί στο 80% και σταδιακά θα φτάσει και αυτή στο 50%. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ελάφρυνση. Από εκεί πέρα, ο Γιάννης Μπρατάκος, φίλος πολύ, τον εκτιμώ, πολύ αξιόλογος, εκπροσωπεί το ΕΔΕΑ. Έτσι, εκπροσωπεί τις βιομηχανίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τον ισχυρό ιδιωτικό τομέα. Προφανώς, εμείς κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε περισσότερο τον εργαζόμενο, να στηρίξουμε περισσότερο την ελληνική οικογένεια, τους τριτέκνους, τα μέτρα που σας ανέφερα πριν, να στηρίξουμε περισσότερο τη βάση της οικονομίας, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάναμε αυτή τη συνειδητή επιλογή. Θεωρώ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, είχαν πάρα πολύ σημαντικά κίνητρα επενδυτικά στην πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία έχουν αποδώσει, γι' αυτό έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι. Και από εκεί πέρα, κάθε χρόνο, ό,τι περιθώρια έχουμε, προφανώς θα τα εξαντλούμε για να μπορέσουμε
Ευχαριστούμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Φίλες και φίλοι, εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.